1960, da var jeg ikke gammel. Og de fleste av dere var kanskje ikke født engang. Men vi var fire studenter fra Menighetsfakultetet som fikk stipend i Jerusalem og fikk lov å være med på arkeologiske utgravinger. Og det glemmer jeg ikke, for det var veldig interessant. Og vi var med på utgravninger ved Ramat Rachel. Er det noen av dere som har vært der? Nå er det bygget et stort hotell der. Det eksisterte ikke. Og dere vet at i 60 da var Jerusalem delt. Og dette slaget jeg har fått plutselig i januar, det har slått seg på stemmen. Det er derfor jeg ber om forbønn for stemmen. Jeg har hatt hes stemme fra januar. Men den har blitt bedre. I alle fall så hadde vi en professor som het Yohanan Aharoni. Og han sa dette kan ikke finnes. Vi måtte ta bussen ut nummer 7 som enda går til Ramat Rachel. Og hva hadde store utgravninger ved Ramat Rachel? Det ligger midt mellom Jerusalem og Betlehem. Og det var jo en kibbutz der, og de hadde bygget opp et tårn, så vi kunne gå opp i det tårnet. Og så kunne vi se fra Ramat Rachel ned til Betlehem, men vi kunne ikke komme dit. For da var jo Jerusalem delt, og Betlehem lå på den arabiske siden. Men vi hørte jo Yohanan, professoren vår, han sa det at her ser det ut at det her har vært en konge som har bodd. For det er kongehus dette her. Men det kan jo ikke stemme, for alle kongene bodde jo i Jerusalem, i Davidsbyen. Så måtte vi drive med teskje og grave. Og så vet du, arkeologene, det vi skal finne da, det er potteskår. Og hvert århundre har laget disse potteskårene litt forskjellig. Og så måtte vi gi de til han det vi fant med teskje. I varmen der, det var stekende varmt. Til slutt så sa han jo, dette må være fra ca. 700 år før Kristus. Og så slo han opp i Bibelen og leste for oss. Og da leste han fra 2. krønikebok 26. Det står om kong Usias. Han var der. Og det var en prest som het Asaria, som gikk etter Usias. Han ville inn i tempelet og be. Men de trådte frem mot kong Usias og sa til ham, det tilkommer ikke deg, Usias, å brenne røkelse for Herren, men bare prestene, Arons sønner, de som er viet til det. Gå ut av helligdommen, for du har vært ulydig. Og det er ikke til ære for Gud, Herren. Og da ble Usias vred. Han holdt et røkelseskar i hånden og ville nettopp til å brenne røkelse. Men da hans vrede brøt løs mot prestene, brøt det ut spedalskhet i hans panne. Mens han sto der foran prestene i Herrens hus ved røkelsesalteret. Da ypperste presten Asaria og alle prestene vendte seg mot ham, så de at han var spedalsk på pannen. Husker dere at dere har lest dette? Usias ble spedalsk. Da drev de ham raskt bort derfra, og selv skyndte han seg også å komme ut, for Herren hadde slått han. Siden var kong Usias spedalsk til sin dødsdag. Han bodde i et hus, og dette leste professoren for oss. Han bodde i et hus for seg selv som spedalsk, for han var utelukket fra Herrens hus. Hans sønn Jotam sto for kongens hus og dømte landets folk. Altså, hva var det vi fant? Vi fant kong Usias' hus utenfor Jerusalem. Kan dere tenke dere hvor nøyaktig Bibelen er? Hvor fantastisk det er å se hvordan professorene og arkeologene bruker Bibelen for å finne hva dette til å begynne med. Og sånn var det jo også da professor Sertal fant Josvas alter på Ebalfjellet. Han sa til å begynne med dette kongestemme. Han var egentlig oppvokst som ateist. Den kibbutzen han var oppvokst i, var kommunistisk ateistisk. Så han visste ikke noe om noe alter. Det skal jeg komme tilbake til senere. Har du med plakatene? Ja. Denne, vet dere hva dette, denne overskriften over denne bibeltimen skulle være? Steinene roper. For vet dere hva dette er, som jeg har opplevd med arkeologien i Israel? Det er det profetordet som Jesus sa, og det står i Lukas 19, vers 40, tror jeg det er. Der sa Jesus om disse tider, så skal steinene, de skal ikke tale, de skal rope. Og det er det vi ser i dag. Steinene roper. Og vet dere hva som er forskjellen på jødene og araberne for meg? Araberne, når de lager navn på veier og på store plasser og sportsanlegger, så lar det være navn som kommer fra morderne, de største og verste terroristene. Men hva gjør Israel? De setter opp bibelord. Og det, hvis det er noen av dere som var med oss da vi kjørte på tur fra Arstad til Askalon, så var dere kanskje med og rundt i Askalon utenfor rådhuset der, så sto det en liten sten. Og på den stenen så sto det inngravert et bibelord. Og det vil jeg også lese. Og det var fra Sefania. I Sefania 2 så står det fra vers 4. For Gaza skal bli forlatt. Askalon skal bli en ørken. Ashdods folk skal jages ut midt på dagen. Og Ekron skal rykkes opp med rot. Ved dem som bor i bygdene ute ved havet. Kretefolket. Altså der står det at det er kretefolket og ikke arabere som bodde der. Herrens ord kommer over deg, Kanaan, du filistrenes land. Jeg vil ødelegge deg, så ingen skal bo i deg. Og så kommer det verset 6 og 7 som sto utenfor. Og bygdene ute ved havet skal bli til beitemarker og enger for gjeterne. Og til kveer for sauer og geiter. Og det skal bli en bygd for dem som blir igjen av Judas hus. Der skal de ha sitt beite. I husene i Askalon skal de hvile om kvelden. For Herren deres Gud skal se til dem og gjøre ende på deres fangenskap. Hvor mange av dere er som har vært i Askalon? Har dere satt Sefanias plass? Hele plassen utenfor for rådhuset blir i dag kalt Sefanias plass. Altså Guds ord på veiene. I dag står det ikke utenfor. I dag står den stenen med bibelordet fra Sefania. Den står inne på museet der. Og så lurer jeg på en ting til. Jeg lurer på om dere har sett midt i Jerusalem en liten kanon David kan. Den lille David, har dere sett den? Den står på hjørnet av Jaffarod og Rehobanevim, profetgaten. Er det ingen av dere som har lagt merke til den? Den lille kanonen. De hadde tre slike kanoner. Den er fra 1948. Den står i Tiberias, og den står i Safad, tre stykker. Og på alle tre kanonene står det et bibelord. Og bibelordet i Jerusalem er fra 2. kongebok. Begynner å bruke papiret mitt. 2. kongebok 1934. Der står det: jeg vil verne denne byen og frelse den for min skyld og for min tjener Davids skyld. Altså, når dere er i Jerusalem neste gang, så må dere gå og ta bilde av den. Det står jo på hebraisk, så jeg skjønner at dere ikke har forstått det. Men da kan dere vite at det er det som står der. 2. Kongebok 1934. Jeg vil verne denne byen og frelse den. Det er altså Gud som har gjort det. Og vi har også en salme som forteller tydelig hvem det er som står bak. Det står at det var ikke... At det var Gud og ikke jødene selv som klarte å Gud, med våre ører har vi hørt, våre fedre har fortalt oss om den gjerning du gjorde i deres dager, i gamle dager. Du drev hedningene ut med din hånd, men våre fedre plantet du. Altså, jeg har plantet dem i deres land. Husker dere det bibelordet fra Amos 9? Og de skal aldri mer rykkes opp av det land som jeg har plantet dem. På det møte vi hadde på Hebron, bønneseminaret vi hadde, da talte Bjørn Wester om det ordet. Jeg har plantet dem i deres land, og de skal aldri mer bli rykket ut. Du vet, det er jo mange som sier det at du må ikke tro at jødene har rett til dette landet. Det er arabernes land. Og det prøver de å proppe full alle, men her står det at du, det var Gud som drev hedningene ut med din hånd, men våre fedre plantet du. Du ødela folkeslag, men våre fedre lot det utbre seg, for ikke ved sitt sverd inntok de landet, og deres arm frelste dem ikke, men din høyre hånd og din arm og ditt åsynslys, for du hadde behag i dem. Altså, det foredraget som han Bjørn Wester holdt om hvordan Gud har plantet dem, da fortalte han hvor mot alle odds at det til slutt ble slik at det virkelig ble en stat Israel i 1948. Det var ingen som trodde. Alle var like overrasket over den voteringen som også ble da i FN. Men det var ikke FN som gjorde det. Det var Herren, for her står det i Esaias 66, vers 8. Hvem har hørt slikt? Hvem har sett slike ting? Kommer et land til verden på en dag? Eller blir et folk født på en gang? Altså, et land kom til verden på en dag, da Israels land ble til. Og nå venter vi på at et helt folk skal bli født på en gang. For Sion har vært i barnsnød, og med det samme har hun født sine sønner. Altså, det som i dag skjer, i Israel, i Jerusalem, det er for meg det største tegn på at Jesu gjenkomst er veldig nær. Og jeg vet ikke om dere har hørt om de siste utgravningene i Davidsbyen, like ved Davidsbyen i Jerusalem. Dere har kanskje hørt om opprøret på tempelplassen, som er ille nå. Dere har hørt om og alle de tingene som skjer med terror. I går så ble jo to terrorister angrep politimannen. En politimann i Gamlebyen. Og på fredag så var det en bombe det var ikke en bombe, det var en araber som kom kjørende med bilen mot bussholdeplassen ikke så langt fra Efra til Gush Etzion. Og en gutt på 19 og en jente på 17 ble stygt såret. Det har dere kanskje hørt om, men det dere kanskje ikke har hørt om, det er en pilgrimsvei. Og den pilgrimsveien som de har funnet et ulykkestilfelle, den betyr enda en gang stadfestelsen av hvor viktig det er, det som skjer i utgravningene. nær tempelplassen. Og nå har jeg bedt Bruno å lese det, har jeg oversatt direkte fra Jerusalem Post. For å få en pause så ber jeg han å lese det for dere.
Først vil jeg si noe personlig fra meg. Så jeg kan virkelig bekrefte at både Gro og jeg er begge to veldig glade at vi kan komme til dere, og at vi føler oss veldig godt her, veldig hjemme her. Og jeg vil også takke dere at vi blir alltid tatt så vennlig og hjertelig imot. Og jeg vil tilføye litt mer, for jeg har lest den boken som ble skrevet om deres skjebne her, at det en gang var som bombeangrep mot dere. Og hva dere opplevde da. Og det som undret meg, eller kanskje måtte ikke undre meg, at med en gang fikk dere skylden. Slik var det, slik forstod jeg situasjonen, at mange mente når det var bombelagt til dere ved deres hus her, at det måtte være galt noe med dere. Og at det skjedde, som jeg leste også i den avisen som jeg nå snakker om, at det finnes en kristelig avis i Norge som drev, som redaktøren selv har innrømmet, 2 år etterforskningsarbeid, man kan si riktig detektivarbeid, for å finne noe galt hos dere, noe galt med dere. Og til slutt det som kom ut, som jeg fikk vite, det var noen vage påstander av noen gamle medlemmer, tidligere medlemmer, som var ikke helt tilfreds og hadde forlatt dere. Og ja, men som sagt, man må egentlig ikke undre seg, for det samme opplever jo Israel. Det er akkurat som Israel. Igjen og igjen, når det er terrorangrep og Israel blir mørdet, så får Israel skylden for det. Så man finner alltid en grunn at Israel bygger i sitt eget land og sånn, og ikke gjør angivelig nok for araberne. Men de gjør hva de kan, og de har rett til sitt land. Men det er altså så rart at man på en måte unnskylder terroraksjoner, og at våre land til og med gir store summer til de terrororganisasjoner, så at de kan igjen gi store lønner til terroristene og mordere som sitter i israelske fengsler. Så det er veldig bedrøvelig, men det er vår tid, hvor verden, den onde fyrsten, har forført mange. Men nå skal jeg lese om disse utgravinger i Jerusalem. En 2000 år gammel pilgrimsvei oppdaget i Jerusalem. Under en reparasjon av en lekkasje i kloakksystemet i Jerusalem gjorde arkeologer store nye oppdagelser. Denne nye oppdagelsen i Davids by, David, sier jødene, i Davids by, har alt forandret jødenes forbindelse til sin fortid. Ettersom reparasjonen gikk, snublet arbeiderne over en trapp, lang og bred, bare noen få tusen meter fra Siloadammen. Siloadammen, kanskje mange har besøkt det og sett det her, ja, utenfor gamle byen, så litt mot syd. Det var den gamle dammen som jødiske pilegrimer dyppet sine føtter i før de begynte den religiøse oppstigningen opp til tempelplassen, inntil romerne ødela tempelet i år 70. Oppdagelsen av Siloadammen ledet til andre viktige funn, blant annet den sentrale vannledning inntil Jerusalem. Som ofte ved arkeologisk funn leder det ene funnet til et neste nytt funn, denne gang en lang gate. Den gamle gaten er den det er referert til som Pilgrimage Road, man kann sie Pilgrimsveien, siden Archäologer er overbevist om at dette er veien som millioner av jøder tok i lang tid, altså tre ganger i året. Påsken, pinsen og løfetefesten. De kalte den alliale regel å gå opp til den hellige by, Jerusalem, for å bringe offer til Gud i høytidene, påske, pinse og løfetefesten. Utgravingen viser den historiske jødiske forbindelsen til Jerusalem. Det er en gammel vei gravet ut under landsbyen Silvan, hvor nå mange araber bor rundt Siloadammen, under landsbyen Silvan og den nå kjente vannkanalen. Prosjektet har kostet flere hundre millioner dollars, og selv om regjeringen har dekket mye ved sitt budsjett, så har mesteparten av pengene kommet fra private givere. Lederne for Ir David organisasjon eller projektet håper at mens veien offisielt vil bli åpnet om noen få måneder, vil den tiltrekke seg millioner av besøkere per år. Israel Hasson, som er direktør for Israel Antiquities Authority, altså for antikviteten avdeling i regjering, sa: Veiprosjektet er en del av Shalem-planen, som er godkjent i en regjeringsbeslutning. Hensikten er å bevare og utvikle området av det gamle Jerusalem. Når vi tenker på den anti-israelske resolusjon som kom fra FN-organisasjoner, slik som UNESCO, som nekter den jødiske forbindelse til Jerusalem, så har den pilgrimsveien mye større betydning for Israel enn bare en åpning av et nytt imponerende turiststed, sa Sev Orenstein, direktør av internasjonale saker for Ir David. Den beviser den lange historiske jødiske forbindelsen til Jerusalem, understreket Orenstein. Ikke bare deler hvor jøder bor i dag, men over hele byen, til og med om de ligger under hjem og gata i arabiske nabolag som Silvan. USAs ambassadør David Friedman er enig i det. Davids byen viser sannheten i en debatt som har blitt forvirret og fortiet alt for lenge av myter og bedrag. Det var det som han sa. Denne veien går fra Siloas dam opp til tempelplassen. Så mye nå, takk.
Jesu gjenkomst er veldig nær. Og at det er en professor som ikke engang var troende, som har funnet en del av disse tingene. Har jeg her fortalt om alteret på Ebal? Husker noen av dere det? Nei, for da har jeg lyst til å ta litt frem av det. Og Bruno har noen plansjer som skal vise dere. Det er jo også et av de store undrene. Fordi at professor Sertal, han var jo egentlig først bonde, og så økonom, og så ledet han økonomien til hele kibbutzen, og så kibbutz en skjemmer, og så ble han sendt for å hjelpe Rwanda med sin økonomi, ble sendt av Israel, men så måtte han tilbake fordi at Jom Kippur-krigen kom i 73, og da ble han så såret at han lå 2 år på sykehus, og satt 1 år i rullestol, og på sykehuset så begynte han å lese Det gamle testamentet, og ble veldig interessert i kongetiden, og fordi han da, han var jo økonom, men da fikk han lov å studere arkeologi, de hadde kunne vel ikke kibbutzen spandere på han. Og han lurte på, da han var ung, hvorfor han ikke kunne gå opp i disse bergene som lå like ved kibbutzen, som var med Nassebergene i Samaria. Nei, det var på den andre siden av grensen. Det var farlig. Men nå, etter Yom Kippur-krigen og seksdagerskrigen, så kunne han det. Så han gikk med 15 studenter på den ene siden og 15 på den andre, og ba de å plukke potteskår. Og til slutt så kom de altså til Ebalfjellet. Og da vil jeg lese noe som står i 5. Mosebok 27. Der står det at når du er kommet over, sier Gud til Moses, kommet over Jordan, så skal du bygge et alter for Herren din Gud, et alter av stener på Ebalfjellet. Så snart dere er kommet over Jordan, skal dere reise på Ebalfjellet disse stenene som jeg gir dere, og stryke dem med kalk. Og der skal du bygge et alter for Herren din Gud, et alter av stener. Du skal ikke bruke jern på dem. Av hele stener skal du bygge alteret for Herren din Gud. Og på det skal du ofre brennoffer og fredsoffer. Og Moses og de levitiske prestene talte til hele Israel og sa, gi akt og hør, Israel. På denne dag er du blitt Herrens din Guds folk. Professor Chartal har laget en bok som også nå er oversatt til engelsk, som heter Amnalad, Gud har skapt et folk. Der sier han at på Ebalfjellet der ikke bare bygget de et alter, men de samlet seg for å be til Gud, for å prise han. Og der fornyet de pakten med Gud. Men så vet dere det at Moses kom jo aldri inn i det lovede land. Han kom ikke inn til Ebalfjellet, han. Men Josva, som var etter han, og det står fortsettelsen av hva Josva gjorde i Josva 8. I Josva 8, fra vers 30, så står det, da bygde Josva et alter for Herren, Israels Gud, på Ebalfjellet, slik som Moses, Herrens tjener, hadde befalt Israels barn, etter det som var skrevet i Moses lovbok, et alter av utilhagde steiner. Og han skrev der på steinene en avskrift av Moses lov. Og hele Israel med sine eldste og tilsynsmenn, står det i vers 33. Og sine dommere sto på begge sider av arken midt imot de levitiske prestene som bar Herrens pakts ark. Hele Israel, både de fremmede og de innfødte, den ene halvdel av dem mot Garisenfjellet og den andre halvdel mot Ebalfjellet, slik Moses, Herrens tjener, før hadde befalt å velsigne Israels folk. Brune, kan du vise plansjene? Nå skal dere få se hvordan dette var.
Altså, her ser vi selve alteret. Og det man ser godt, er at det går en rampe opp i midten, hvor presten kunne gå opp og forrette sin tjeneste der oppe. Og her er to sånne, kan man kalle det, forgårder. Og i en av disse har man funnet mange ben, brente ben, askerben.
Hundrevis. Hundrevis av brente ben.
Ja. Altså, Grobel kan si mer om det. Og hva slags dyr det er, det kan de vel finne ut i sånne institutter, at det var fra dyr som ble offret på vanligvis til Gud.
Ja, altså, Chartal, professoren, han sendte disse bena til et laboratorium i Jerusalem, og fikk vite at det var bare de bena som var fra de dyrene som var tillatt å offre. Og ikke bare det, men det var også kilovis av aske. Og det var store potter hvor de har kommet med ben. Jeg skal si dere det at jeg har en brosjyre, nå glemte jeg å ta den med hit. Men de av dere som er interessert i å virkelig lese om dette, hvor fantastisk dette var, har vi fått oversatt en liten brosjyre som Chartal har laget. Den gir vi til dere gratis, men på én betingelse. Bare de tar den som har lyst til virkelig å lese den. For den er, det er ikke det at den ikke er verdt noe, men dere har gitt allerede så mye. Jeg vil ikke ta noe penger for den. Vi har oversatt den og tatt prisen, men Bruno kan dele ut det til de som er virkelig interessert. Yes. Og da dette var gjort, at vi hadde fortalt dette til mange, og det merkelige er også at det er på... Ja, det er en sånn brosjyre. Du kan dele det ut etterpå, du. Eller de kan ta her, de som vil etterpå. Men i alle fall, så hvis du går 800 meter bort, for dette er på en høyde, og så er det som et amfiteater der. Og da er akustikken sånn at om du står 800 meter bort, så hører du hva ypperstepresten sier som står på alteret. Så det er helt enestående akustikk der. Og det som også er litt merkelig er at du vet at det er 40 kilometer fra Ebal til Silo, og 40 kilometer fra Silo til Jerusalem. Arken sto jo først, den ble jo flyttet, ikke sant? Og dette stedet mener Sjertal har vært det sted i før dommertiden, for mer enn 3500 år siden, hvor det israelske folk har kommet tre ganger i året, påske, pinse og løvehyttefesten, for å tilbe Gud. Og ennå i dag kan du finne massevis av potteskår der oppe. Er det noen av dere som har vært med oss dit opp? Nei, ikke det. Nei vel, det har dere noe til gode. Men Visjon Norge har vært med meg dit opp, og de har vist flere filmer fra dette også. Og når vi trodde at dette var det viktigste av alt som nå er funnet, nå har jeg fortalt om mange forskjellige utgravninger, så, og jeg har fått lov å være med professor Sjertal, fordi at jeg har samlet inn en del penger til han, til fortsatt utgravningene hans. For det var nemlig sånn at da vi fikk kontakt med han, da kom han fra Amerika, da hadde han vært på sabbatsår i Amerika, og da han kom tilbake til universitetet i Haifa, hvor han holdt til, så sa de, vi kan ikke gi deg mer penger til utgravningene der på Ebal. For du skjønner det at det området, det kommer vi til å gi bort, og det kommer ikke til å tilhøre oss. Så der kan du ikke få mer penger. Og da kom han til oss og spurte Gro, kan du samle inn penger, så vi kan få fortsette utgravningene. Og det har vi også gjort og hjulpet han. Og derfor så ble jeg en av gullungene hans. Men så kom han altså noen uker etterpå, da viste han meg, ser du dette her, Gro, her er det en sandal, og dette skjønner jeg ikke hva er. Det er helt umulig å skjønne det. Fordi at her har det aldri bodd noen. Det ser jo ut som en sandal. Og så tok han fra universitetet, han var jo professor der, med et helikopter, så fikk han et flyfoto av dette. Og nå driver Bruno for å prøve å finne det flyfoto. Og professorene, de har sånn at annethvert... Har du sett det? Har dere det? Dere har vært der? Ja, for vi hadde, men vi visste ikke at vi hadde gitt det, så vi hadde med et nytt som vi ville gi dere. Men det er altså 200 meter langt, 80 meter bredt. Har dere vært der, noen av dere også? Og da sa han, dette her er jo bare fantastisk, og det som jeg også har med meg, det vet jeg ikke. Ja, vi kan sette det opp, så kan de som vil ta bildet av det etterpå. Har dere også fått hans forklaring til dette, og bibelordene? Altså, det som han... Ja, det er det. Og det som er det fantastiske, der han tok jo det med til en professorkonferanse, og spurte der om noen hadde sett maken. Og da var det en professor fra Egypt som spratt opp og sa, ja, det der, den har vi mange av i Egypt. For farao hadde det valgspråket, at der hvor du setter din fot, det er ditt land. Og nå har altså professor Sjertal funnet mange sånne. Mange sånne. Og jeg har to ark som dere kan få, og jeg kan også se. Og der står det hva denne foten egentlig betyr. I 5. Mosebok 11 så står det: «Hvert sted dere trår på med deres fot, skal høre dere til, fra ørkenen og til Libanon.» Og vers 25: «Ingen skal kunne stå seg mot dere, redsel for dere og frykt for dere, skal Herren deres Gud la komme over hele det land dere setter foten på, slik som han har sagt til dere.» Altså, symbolet for denne foten, det har vært det stedet de på veien, når de gikk over Jordan, så er det mange steder oppover Jordandalen som man har funnet mindre av denne foten. Det er symbol på eiendomsrett. Det er symbol for Israels Gud. Og det er symbol på eiendom. Og det er symbol for Israels eksistens. I 2. kongebok 21,8 står det: «Jeg vil ikke mer la Israel vandre, det vil si gå med foten hjemløs, bort fra det landet jeg ga deres fedre. Så sant de bare gir akt på å gjøre alt det jeg har pålagt dem, og lever etter hele den lov som min tjener Moses ga dem.» Når det står «vandre» på norsk, så står det på hebraisk «gå med foten». Det er seier, viser seier over fienden, og det er symbol på Israels Gud. Dette her skal dere få av meg. Da kan dere bruke det. I dag er dette spesielt veldig viktig, fordi at teologene, de sier jo det at ja vel, i Israel står det kanskje om i Det nye testamentet som folket, men det står ingenting om landet. Men da har de jo tatt helt feil. Først så vil jeg lese jo fra Josva 1. Josva 1, der står det, der hvor Gud setter mot i Josva, der står det: «Moses, min tjener, er død. Gjør deg nå klar, sier Gud til Josva, gå over Jordan, du og hele dette folket, inn i det land som jeg vil gi Israels barn. Hvert steg dere setter foten på, gir jeg dere, slik jeg sa til Moses. Fra ørkenen Libanon, helt til den store elven Fratt.» Og det står et veldig også viktig ord i Galaterne 3,7, som jeg vet ikke om teologene hopper lettvint over. Der står det om to pakter. Vi vet at det var en nådepakt, 1. Mosebok 12. Den var det ingen... Der var det ingen betingelser. Men så var det en annen pakt som kom 340 år senere. Og begge de paktene er det henvist til her. Og da sier Paulus: «Jeg mener da dette, en pakt som Gud tidligere har stadfestet.» Altså det var jo Abraham-pakten i 1. Mosebok 12. «Blir ikke gjort ugyldig av loven som ble gitt 430 år senere, slik at den skulle sette løftet ut av kraft.» Altså lovpakten som kom i 2. Mosebok 19,20, 430 år senere, den setter ikke løftepakten ut av akt. Og det løftet gjaldt jo at Israel skulle få landet, og derfor gikk jo Abraham lydig. Og den gjaldt at de skulle bli et stort folk og bli velsignelse til alle. Og derfor tror jo jødene i dag, og derfor hadde jeg i siste nummeret av Israels Røst en artikkel hvor det sto: «Israel er Guds misjonær.» Vi har fått evangeliet fra Israel. Vi tror at det er vi som skal gi dem evangeliet, men det er de som gir oss troen og håpet og livet og sannheten. Nå er jeg straks ferdig. Men altså, disse tingene synes jeg i dag er så viktig, også fordi at de mange teologer som vi som teolog av og til kjemper litt med, jeg vet ikke om dere så, jeg har for en stund siden hatt en voldsom disputt og diskusjon med biskop Sommerfelt. Han tror jo, og mange med han tror jo, at jeg er på ville veier. Det er veldig, at jeg har tatt totalt feil. Og han kaller de kristne sionistene på for frafallene, vet du. Og det er det mange som gjør. Fordi de sier at alle løftene har sitt, er oppfylt i Jesus. Det står det først i Korinterbrev. Men hva var det løftene gjaldt? Løftene i Det gamle testamentet gjaldt at Jesus skulle være konge, prest og profet. Han var konge selv om han ikke hersket som konge. Han var profet. Han sa, om disse tider skal steinene rope. I dag roper steinene til oss. Og så sa han, var det løftene om ypperste prest. Det oppfylte han helt bokstavelig. Dermed er han garantien for at alle de andre løftene også skal gå bokstavelig i oppfyllelse. Vi får lov å tro på denne boken bokstavelig. Vi må huske at Bibelen er ingen religionsbok. Det er en åpenbaring. Alle andre religioner er laget av mennesker. Denne er laget ovenifra. Den er inspirert av Gud. Det er Guds hellige ord. Og derfor er det veldig alvorlig det som skjer i vår tid, at de sier at alt mulig er lov, og loven eksisterer ikke lenger. For Jesus har oppfylt den. Det har han ikke. Han har heller ikke oppfylt landløftene. Han har bekreftet at jødene skal få komme tilbake til landet sitt. Men da sier mange, ja, men hvorfor må de da lide så mye? Og det har vi også et svar på. Og det har vi i denne boka her. Jeg vet ikke om noen av dere har sett den der. Jeg har laget halvparten av den med kart over såkalte Vestbredden i Judea og Samaria. Manasseh, Efraim og Benjamins land. Og så har Per Håkonsen skrevet en fantastisk fin artikkel om Israel i Bibelen. I Bibelens lys. Og til slutt så svarer han på dette spørsmålet. For mange lurer på hva kommer nå. Kommer Israel til å overleve? Hvorfor må de lide så mye? I hver eneste generasjon må Israel lide. Det er ikke noe folk som har lidd så mye. De har gått lidelsens vei. Han finner svaret i Esekiel, i Joel og i Sakarias. Ja, én ting til må jeg fortelle dere. Dere kjenner Joel-profetien. Gjør dere ikke det? Joel 3. Min pappa, han var i Israel første gang i 1938. Og da sto han ved Josafats dal. Og da leste han det som står der, at i den siste tid, når jeg gjør ende på Judas og Jerusalems fangenskap, står det i Joel 3, 6 og 7. Da vil jeg samle alle hedningefolk og føre dem ned i Josafats dal. Og da vil jeg holde rettegang med dem på grunn av Israel, mitt folk og min arv. For det de spredte dem blant hedningefolkene og delte mitt land. Og så tenkte han, i all verden, denne lille dalen, den kan det da ikke være plass til halve hedningefolkene i. Det var i 38. Men så kom det til å skje andre ting i 67. Og det var at FN kom og bygget opp sitt hovedkvarter midt i Josafats dal. Der kommer altså FN til å bli dømt. Josafats dal i dag er nå kommet på Israels hender. Den var lenge på Jordans hender. Men når dere står der på Hespromenaden og ser ned i Josafats dal, det har sikkert mange av dere gjort, da vil dere se at midt i dalen, rett til venstre for der hvor FN er hovedkvarteret sitt, der er det bygget et stort nytt hus. Det huset, det bygget Arafat, så nær grensen til Jerusalems bymur, bygrense, at han kunne se rett bort på tempelplassen. Og når det huset var ferdig, da døde Arafat. Og hvis dere har vært det var i syd, og det er på toppen av Josafats dal. Hvis dere kommer og kjører med bil og står ved Rama ved Samuels grav. Da ser dere mot Sauls Gibea. Det er en topp som ligger sydøst for Samuels grav før Rama. Og hva skjedde der? Jo, før 67 så bygget kong Hussein der sitt sommerpalass. Men han ble ikke ferdig. Det står bare murene igjen. Grunnmuren står der. Og jødene sier vi kan ikke. Han ville la seg utrope han som konge i Jerusalem. Og Israel sier det tilhører kong Hussein, så vi kan ikke gjøre noe. Så det halvferdige huset står midt på Sauls Gibea ved inngangen til Jerusalem nordfra. Og det kan du se den dag i dag. Men Gud tillater hverken Hussein eller Arafat å bli konge i Jerusalem. Så de to husene, de forteller meg at det er begrensning. Gud tillater ingen andre enn Messias å bli konge i Jerusalem. Og da har jeg en ting til som jeg vil Bruna skal lese. Og det er avslutningen i denne boka her. Og da forklarer Per Håkonsen lidelsens vei. Det er en vei som Israel har gått og fortsatt vil måtte gå. Det er lidelsens vei. Vil du lese den? Det er den siste siden i denne boka. Og det tror jeg han har veldig rett i. Og det har vi ikke hørt mye om.
Lidelsens vei. Den vei som Israel har gått og fortsatt vil måtte gå, er lidelsens vei. Israel er i denne verdens øyne et forkastet folk, gjenstand for verdens hån og spott. Slik må det også være. De eller den som er utvalgt av Gud, vil alltid være gjenstand for forfølgelse, det være seg jøder eller kristne. I sitt første brev til Korinterne, kapittel 1, ber Paulus menigheten om å være oppmerksom på sitt kall. Han skriver at det som er dårlig i verden, det som er svagt i verden, det som er lavt i verden, og det som er ringeaktet, det som ingenting er, det utvalgte Gud seg. Dette er ord som fremfor alt passer på det jødiske folk. Som en rød tråd gjennom hele det gamle testamentet heter det at Israel skal bli til en forbannelse og til spott blant alle jordens folkeslag. 5. Mose 28 og Jeremias 44. Slik har det da også gått. Så kan en lure på hvorfor det må være sånn. Ja, hvorfor må jødene være det minste og mest foraktete av alle folkeslag? Gud plasserer jødene nederst eller lavest fordi Guds frelsesverk gjelder alle mennesker, også de minste og mest uanselige. Ja, kanskje allermest dem, også dem som ingenting er gjenstand for Guds omsorg. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er sønderknust og nedbøyd i ånden. Esaias 57,15. Jødefolkets skjebne er et uttrykk for dette. Dette folket er det minste i Guds rike, og Guds kjærlighet omfatter nettopp dem som ingenting er. Jødene er ganske ufrivillig blitt bærere av Jesu Kristi kors. Det var ingen som spurte dem, ingen som ba om deres samtykke. De ble bare ganske enkelt utpekt i Guds råd, for dette hadde ikke høstet annet enn lidelse. I likhet med Kristus selv er jødene Guds lidende tjener. Jesus lider for våre synders skyld. Israel lider for at de gjennom sin utvelgelse skal vitne om Guds frelsesvilje. Jødene, ikke kirken, er historiens egentlige korsbærere. Amen.
Ja. Og jeg kan si dere at det har vært et tankekors for meg. Hvorfor disse jødene, som vi kaller jødiske bibelske pionerer, Hvorfor de lider så mye. Hvorfor de må bo i brakker. Hvorfor de plutselig ikke har vann og ikke elektrisitet. Og sitter der med småbarn og alle sier jo, nei, det er holocaust-overlevende. Du må gi til de er de som er svakest. Nei, det er ikke de som er svakest og har det verst. De blir over 100 år. Det er de som blir gamle i Israel nå. Holocaust-overlevende. De er sterke. Kanskje fordi mange av de også har en levende tro. Men disse jødene som vi samler inn penger til, og jeg forteller dette for jeg vil takke for det at dere er med og gir til disse jødene i Judea og Samaria, som blir også ikke bare at de har det vanskelig, men de blir jo hånet og spottet av hele verden og sier, dere er det som hindrer verdensfreden. Vet du, det er de som gjør de takket være dem at vi har fred i Israel. Det er de som hindrer en palestinsk terrorstat i Judea og Samaria. Takk, hjertelig takk. Gud velsigne dere for gaven. At dere vil være med og be de som og gi til de som nesten ingen forstår hvor viktige disse jødene er som nå bor i Judea og Samaria. Takk skal dere ha. Gud velsigne dere. Og takk at jeg fikk komme.